Sí, eso mismo. Bismillah, bismillah. Bisa. Bismillah. Nasıl? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن أهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan beberapa bentuk doa yang beliau sampaikan. Insyaallah nanti akan kita bahas adalah doa masuk kuburan. Penulis rahimahullah menyebutkan di penjelasan untuk doa masuk kuburan. الفصل الخامس والعشرون في ذكر دخول المقابر. Pasal yang ke-25 berkaitan dengan zikir masuk kuburan. Dalam Sahih Muslim dari Buraidah Ibnul Hasib atau Buraidah Ibnul Husayb, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir. Ayyakula qailuhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka, para sahabat, ketika mereka berangkat ke kuburan, ayyakula qailuhum, agar mereka membaca, assalamu alaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin. Assalamu alaikum ahla diyar. Assalamu alaikum wahai penduduk negeri, minal mu'minin wal muslimin, di kalangan yang mukmin maupun yang muslim. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al afiyah, keselamatan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat agar ketika masuk kuburan membaca teks sebagaimana yang beliau ajarkan. Assalamu alaikum ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Dan di situ kita baca dengan kalimat ahli diyar. Ahli diyar. Kenapa menggunakan wazan atau menggunakan mansub? Dia dibaca mansub sebagai munada. Dibaca mansub dengan harokat fathah karena statusnya sebagai munada. Dibaca mansub karena statusnya sebagai isim yang mendapatkan panggilan. Assalamualaikum ahlad diyar. Jika ini kita baca lengkap, maka kita bisa kasih huruf ya harfun nida. Assalamualaikum ya ahlad diyar. minal muslimin wal mu'minin. Minal muslimin wal mu'minin. Yang ini mengisyaratkan bahwa makam untuk muslim, makam untuk muslim tidak dicampur dengan non-muslim. Sehingga kalau di dunia mereka bisa hidup bersama, tinggal bareng dalam satu wilayah yang sama, tapi ketika di akhirat makam muslim hanya khusus untuk muslim dan makam non-muslim khusus untuk non-muslim. Karena itu dalam doa ketika masuk kuburan kita diajarkan untuk membaca minal mu'minin wal muslimin, yang mengisyaratkan adalah penghususan untuk makam muslim dan mukmin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Di sini ada kalimat insyaallah. Insyaallah pada kalimat ini bukan berarti meragukan akan kematian. Namun apa makna insyaallah dalam kalimat ini? Sebagian ulama menjelaskan ada kalimat insyaallah dalam doa ketika berziarah kubur karena beliau tidak bisa memastikan kapan meninggal. Karena tidak ada kejelasan waktu. Kapan beliau akan meninggal tidak diketahui. Karena beliau tidak tahu kapan akan meninggal, maka digunakanlah ungkapan wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Menyusulnya itu pasti. Bahwasanya kita akan meninggal itu pasti. Lalu kenapa dikasih insyaallah? Karena kita tidak tahu waktunya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah keselamatan, al-afiyah, untuk kami dan untuk kalian. Wa fi Sunan Ibnu Majah, dan dalam Sunan Ibnu Majah dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita. Faqadtun nabiyya, aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini indikasi bahwasanya terjadinya di malam hari. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika itu terbangun di malam hari, kemudian beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa bil baqi, ternyata beliau berada di Baqi. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, assalamu alaikum dar qaumin mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai negeri kaum mukminin. Disebut sebagai negeri kaum mukminin karena di alam kubur itu dihuni oleh jenazah-jenazah kaum muslimin. Di wilayah ini dihuni oleh jenazah-jenazah kaum muslimin. Antum lana faratun, kalian adalah pendahulu bagi kami. Farat artinya yang duluan. Wa inna bikum lahikun, dan kami akan menyusul kalian. Allahumma la tuharrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan pahala mereka, dan jangan engkau uji kami setelah wafatnya mereka. Sekarang kita lihat di foto nomor 2. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Abu Ya'la dan yang lainnya dengan sanad dhaif. Karena di situ ada seorang perawi yang bernama Syarik An-Nakhai dan Asim bin Ubaidillah. Wa huma dhaifan, dan kedua perawi ini statusnya dhaif. Wa qad taraba fihi Syarik, dan Syarik riwayatnya goncang. Walam yahfadhu, dan demikian pun dalam keterangan yang lain, hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif. Baik, kalaupun misalnya hadis ini adalah hadis yang bisa diterima, alias dia masih berstatus sebagai hadis yang hasan, karena ada hadis yang riwayatnya semisal disebutkan dalam Sahih Muslim. Meskipun redaksinya tidak seperti ini, dan dalam Sahih Muslim lebih panjang, di mana Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Nabi SAW di malam hari, ternyata Rasulullah SAW berada di Baqi. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, apakah kau khawatir, kau takut aku akan mendatangi madumu? Jadi Aisyah ketakutan kehilangan Nabi SAW, jangan-jangan Nabi SAW ke istri yang lain. Padahal Rasulullah SAW sedang ziarah kubur. Dan ini mengisyaratkan bahwa dibolehkan untuk ziarah kubur walaupun di waktu malam. Dan Nabi SAW mendatangi kuburan kadang siang hari, kadang malam hari. Dan beliau dalam hadis ini membaca, Allahumma la tuharrimna ajrohum. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan pahala mereka. Yang ini kita baca dalam takbir yang keempat ketika salat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrohum atau la tuharrimna ajrohum. Bisa dibaca la tahrimna, bisa dibaca la tuharrimna. Wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Kenapa kita membaca kalimat ini? Kalimat ini memang wallahu alam dohirnya hadis ini karena dhaif, berarti tidak memiliki landasan riwayat yang sahih. Allahumma la tahrimna ajrahum wala taftinna ba'dahum. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan pahala mereka. Dan jangan kau fitnah kami setelah meninggalnya mereka. Saya mendapatkan kalimat ini dalam Al-Adhkar karya An-Nawawi. An-Nawawi menyebutkan ini di Al-Adhkar. Dan beliau mengatakan bahwa di antara yang dianjurkan ketika sholat jenazah pada takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Meskipun An-Nawawi tidak menyebutkan dalil. Baik. Dan doa ini doa yang bagus kalau dari sisi makna. Jika hadis ini adalah hadis yang bisa diterima sebagai hadis yang hasan, maka di sini dikutip oleh An-Nawawi dan dijadikan sebagai doa ketika sholat jenazah. Nah, selanjutnya berkaitan dengan makna Allahumma la tahrimna ajrahu. La tahrimna ajrahu. Jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Apa doa ini maknanya? Jangan engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Maksudnya adalah bahwa kematian mukmin, kematian seorang mukmin adalah musibah bagi kita. Kematian seorang mukmin adalah musibah bagi kita. Sehingga siapapun yang meninggal dunia, mukmin yang meninggal dunia itu adalah musibah bagi kita. Sehingga yang hidup dapat pahala dengan kesabarannya. Maka di saat ada orang mukmin yang meninggal, lalu kita mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu, berarti kita mohon kepada Allah agar saya diberi pahala untuk bersabar disebabkan karena musibah yang menimpa orang ini berupa kematiannya. Kemudian kalimat wala taftinna ba'dahu. Wala taftinna ba'dahu. Dan jangan engkau fitnah kami ba'dahu setelah meninggalnya. Jangan munculkan fitnah. Fitnah artinya ujian kepada kami setelah setelah beliau meninggal. Karena terkadang keberadaan seseorang itu bisa menjadi sebab keberkahan dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah lingkungan masyarakat, dan seterusnya. Sehingga di sini adalah bisa jadi mayit saat masih hidup itu menjadi sebab keberkahan. Ya, karena dia menjadi sebab keberkahan, maka begitu orang ini meninggal dunia, sebab keberkahan itu menjadi hilang. Dan saat mati, lalu muncul aneka cobaan dalam rumah tangga. Cobaan dalam rumah tangga, atau cobaan dalam apalagi misalnya dalam lingkungannya dan seterusnya. Dulu waktu bapak masih hidup, anak-anak terjaga dengan baik, mereka sholat jamaah dengan baik, istrinya pakai jilbab, ya, menjaga aurat, menjaga kehormatan, demikian pula anak-anak perempuannya. Begitu bapaknya meninggal, satu demi satu anaknya sudah tidak lagi memperhatikan aturan agama. Yang satu ada yang sampai mabuk-mabukan, yang satu jadi preman, yang satu terkena narkoba, bahkan ada yang hamil di luar nikah. Istrinya kemudian lepas jilbab, pergaulannya sudah beda. Dan itu mungkin saja terjadi. Sehingga ada orang yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia tidak menjadi manusia yang istiqomah disebabkan meninggalnya salah satu anggota keluarganya. Nah, dalam doa ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan agar tidak timbul fitnah pasca terjadinya kematian orang itu. Wala taftinna ba'dahu. Waghfir lana wa lahu, dan ampunilah kami serta ampunilah dia. Wallahu alam. Dua hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim berkaitan dengan zikir ketika masuk kuburan. Baik. Kita bicara tentang masalah ziarah kubur. Ziarah kubur di awal Islam, maksudnya awal dakwah Nabi SAW, pernah dilarang. Dan salah satu di antara hikmah kenapa dilarang, atau sebab kenapa kok dilarang ziarah kubur di awal dakwah, salah satunya adalah karena pengaruh dari kuburan terhadap masalah keyakinan itu bisa berbahaya. Dimana memungkinkan bagi orang ketika dia ziarah kubur, kemudian mengagungkan kuburan. Maka saat kaum muslimin akidahnya sudah mulai mapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan untuk melakukan ziarah kubur. Wallahu alam, dan itu ma'ruf di kalangan penjelasan-penjelasan yang sering kita terima. Baik. Kemudian ziarah kubur ini disyariatkan untuk dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan yang manfaatnya kembali ke jenazah, ke mayit. Ziarah kubur yang manfaatnya kembali ke mayit bentuknya adalah mereka didoakan. Sehingga orang yang berziarah akan mendoakan mayit. Yang kedua, manfaatnya kembali ke peziarah. Bentuk ziarah kubur yang manfaatnya kembali ke peziarah adalah ingat mati atau ingat akhirat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan agar kita melakukan ziarah kubur Dan beliau katakan hikmahnya adalah fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Fa innaha turikul qalba wa tudmiul aina wa tudzakkirul akhirah." Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silahkan kalian ziarah, karena dengan ziarah kubur itu bisa melembutkan hati, menyebabkan orang bisa menangis dan mengingatkan kalian akan akhirat. Wala taqulu hujron, dan janganlah mengucapkan hujro. Nah, sehingga dalam hal ini manfaat ziarah kubur bagi peziarah adalah untuk tazkiyatun nafas. Dari sini kita bisa lihat bahwa ziarah kubur dianjurkan, ziarah kubur dianjurkan bukan untuk kepentingan dunia. Bukan untuk kepentingan dunia. Oleh karena itu, seharusnya ketika ziarah kubur, ingat akhirat lebih dominan. Maka siapa yang ziarah kubur, namun justru sasarannya adalah untuk kepentingan dunia, yang lebih diingat adalah dunianya. Ini berarti ziarah kubur salah tujuan, salah fungsi. Misalnya ada orang yang ziarah kubur dengan harapan agar lulus CPNS, dagangannya laris, atau biar nanti lulus ujian, mendapatkan nilai yang baik, karirnya naik, dan seterusnya. Itu berarti ziarah kubur untuk kepentingan dunia. Padahal asalnya ziarah kubur itu dianjurkan bukan untuk kepentingan dunia. Dan ziarah kubur untuk kepentingan dunia dicurigai dia berdoa kepada mayit. Dicurigai. Apakah betul dia berdoa kepada mayit, Pak? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, jika ada orang yang ziarah kubur, tapi tujuannya untuk kepentingan dunia, maka di sana ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, adalah dia minta kepada ahli kubur. Dan ini bisa masuk pada kategori syirik akbar, syirik besar. Kemungkinan yang kedua adalah dia meyakini bahwa kuburan adalah tempat mustajab. Dia meyakini bahwa kuburan adalah tempat mustajab. Sehingga dia berdoa di situ agar doanya cepat dikabulkan. Untuk yang kedua ini bukan syirik, tapi keyakinannya bermasalah. Dari mana dia tahu bahwasanya kuburan itu tempat yang mustajab? Dan ini penuh tanda tanya. Masa kuburan tempat yang mustajab? Padahal dalam Islam kuburan itu bukan tempat ibadah. Sementara kita tahu bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Dan isyarat bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda. Coba kita lihat di sini. Nabi SAW pernah menyebutkan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa yang dimaksud menjadikan rumah seperti kuburan? Rumah itu tidak pernah dipakai untuk baca Quran maupun untuk sholat. Sehingga ini mengindikasikan bahwa suasana rumah kita seharusnya kontras dengan suasana kuburan. Hadis riwayat Muslim ini, Nabi SAW mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sehingga seharusnya kondisi rumah itu kontras dengan kuburan. Sementara kita tahu bahwa kondisi rumah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau minta agar ini dijadikan tempat ibadah. Tempat ibadah kedua setelah masjid. Maka ada banyak dalil di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar memperbanyak sholat sunnah di rumah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan membaca Al-Quran di rumah, banyak berzikir di rumah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah itu sebagai salah satu tempat untuk memperbanyak ibadah. Maka bisa kita sebut rumah adalah tempat ibadah yang kedua setelah masjid. Anda bisa lihat di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran. Berkaitan dengan rumah yang dipakai untuk membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, "Al-baytul ladhi yudhkaru fi ismullah." Perbandingan antara rumah yang dipakai untuk zikir dan rumah yang tidak dipakai untuk zikir. Perumpamaan antara yang mengingat Allah dengan yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dan ada kalimat bahwa rumah yang dipakai untuk zikir dengan rumah yang tidak dipakai untuk zikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Mathalul bait, di sini ada. Nah, begini. Wa fi riwayatin dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul bait alladhi yuzkaru Allahu fihi wal baitul alladhi la yuzkaru Allahu fihi, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di situ dipakai untuk zikir dan rumah yang tidak dipakai untuk zikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Sehingga di situ ada motivasi rumah untuk zikir. Kontrasnya adalah rumah tidak zikir. Digambarkan oleh Nabi SAW ini seperti orang hidup, sedangkan yang ini seperti orang mati. Sehingga kontras antara kondisi rumah dengan kondisi kuburan. Kalau kondisi rumah disyariatkan untuk dipakai ibadah, makin banyak ibadah di rumah makin bagus. Sehingga Nabi SAW memberikan motivasi, "Afdalus salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah." Salat seseorang yang paling afdal adalah salat yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Wallahu a'lam. Sehingga seharusnya keyakinan bahwa kuburan adalah tempat mustajab ini perlu untuk dikoreksi. Karena yang namanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Bagaimana mungkin sesuatu yang bukan tempat ibadah bisa kita sebut sebagai tempat yang mustajab. Wallahu alam. Ada yang mengatakan bahwa kuburan orang soleh, kuburan orang soleh adalah tempat mustajab. Kuburan orang soleh tempat mustajab. Apakah ini benar? Wallahu a'lam, pendapat ini pendapat yang keliru. Meskipun pendapat ini dimiliki oleh beberapa tokoh-tokoh sufi, dan mereka menganggap bahwasanya kuburan orang soleh termasuk tempat yang mustajab. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Allah taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Ini ada di surat Al-A'raf ayat 56. "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Artinya jangan berbuat maksiat. Wad'uhu khawfan wa tama'a, dan berdoalah kalian diiringi dengan rasa takut dan rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Nah, kemudian ini dipahami, orang yang baik di sini baik ketika masih hidup, orang yang baik ketika dia masih hidup, maupun orang yang baik ketika dia sudah meninggal dunia. Sehingga mana inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik di kalangan orang yang hidup maupun yang mati. Wallahu alam, namun penjelasan ini mungkin kurang tepat. Coba kita lihat keterangan Ibnu Katsir. Beliau mengatakan inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin, artinya adalah sesungguhnya rahmat Allah mursidatun lil muhsinin, itu selalu menyertai orang-orang yang berbuat baik, yaitu alladzina yattabi'una awamirah, yaitu orang yang mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku mencakup segala sesuatu, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, maka akan aku berikan kepada orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una rasulan ummiya, yaitu orang yang mengikuti sang nabi yang ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala qaribun, dan Allah mengatakan qarib, Allah tidak mengatakan qariba, li'annahu dhimna rahmah makna thawab. Dengan menggunakan isim mudzakkar dan bukan isim muannas, karena rahmat di sini bisa juga dimaknai dengan ats-thawab yang artinya pahala. Atau karena dia dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah katakan, qaribun minal muhsinin. Qala Mitr al-Warraq, seorang ulama yang bernama Mitr al-Warraq mengatakan, tanjuzu maw'udallahi bita'ati. Ambillah janji Allah dengan ketaatan kepadanya. Fa innahu qada, karena dia menetapkan bahwa rahmatnya dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Sehingga ketika kita meyakini bahwa rahmat Allah dekat dengan orang baik, yang dimaksud di sini adalah orang yang taat kepada Allah. Kapan itu? Ketika dia hidup. Dan kalau dia sudah mati, maka dia berada di alam yang berbeda, yaitu alam barzah. Bukan di kuburannya. Oleh karena itu bisa jadi ada kuburan yang hilang tanpa bekas. Sehingga orang tidak tahu di mana kuburan itu berada. Maka penjelasan bahwasanya kuburan orang soleh adalah tempat yang mustajab, ini tidak benar. Ya. Dengan alasan bahwa makna rahmat Allah dekat dengan orang baik, rahmat Allah dekat dengan orang baik, maksudnya adalah orang yang taat saat hidup. Ketika dia mati, maka orang ini, orang baik ini, ada di alam balasan, ada di alam barzah. Dan itu alam yang berbeda dengan alam dunia. Maka kuburannya itu bukan alam dia. Di situ tempat jasadnya, tapi bukan alam dia. Dia berada di alam barzah. Dan di antara bukti yang lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui beberapa kuburan orang soleh dan para nabi masa silam. Tapi beliau tidak tunjukkan. Sebagai contoh hadis berikut, coba kita lihat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang makam Nabi Musa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi SAW. Annahu qala an Musa lamma hadaratuhul wafat. Bahwa beliau pernah bercerita tentang Nabi Musa ketika Nabi Musa mau meninggal. Fasa'alallaha ayyudnihi minal ardil muqaddasah. Nabi Musa meminta kepada Allah agar kematiannya didekatkan kepada tanah suci. Ramyatan bihajarin. Sejauh lemparan kerikil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falau kuntu thamma, andaikan aku di sana, la uritukum qabrahu, akan aku tunjukkan kepada kalian di mana kuburan beliau. Ila janibit tariq indal kathibil ahmar." Kuburan beliau itu berada di sisi di tepi jalan indal kathibil ahmar. Indal kathibil ahmar, di sebuah gundukan tanah merah. Gundukan tanah merah itu apa? Ada yang mengatakan Bukit Nibo, Gunung Nipo, yang tanahnya merah. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui di mana kuburan Nabi Musa, tapi beliau hanya sampaikan sebuah isyarat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tunjukkan di titik ini adalah makam beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falau kuntu thamma, andaikan saya ada di sana, tak tunjukkan kalian." Tapi itu tidak beliau lakukan sampai beliau meninggal dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menampakkan kuburan itu kepada masyarakat muslim ketika itu, mengisyaratkan bahwasanya tahu kuburan Nabi itu enggak penting. Di mana titik kuburan Nabi, enggak tahu pun enggak masalah. Artinya begini. Jika memang itu adalah tempat rahmat, tempat di mana orang bisa mendapatkan banyak rahmat, tentu kan dalam Islam kita disyariatkan untuk mengunjunginya agar kita mendapatkan rahmat. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah tidak ditunjukkan oleh Allah dengan detail di mana kuburan para nabi sebelum beliau. Sehingga kuburan Nabi Musa saja beliau hanya berisyarat. Di bagian ini kurang lebih kuburan Nabi Musa. Di pinggir jalan, di samping Al-Kathibil Ahmar, di samping bukit yang berwarna merah. Baik. Karena itu kemudian isyarat di tepi jalan, di pinggir jalan, di samping bukit berwarna merah. Isyarat ini kemudian dicari oleh orang di masa sekarang. Dan akhirnya muncullah sebuah makam yang besar. Yang katanya itu adalah makam Nabi Musa alaihissalam. meskipun tidak ada pembuktian apakah itu benar makam Nabi Musa ataukah tidak. Dan ternyata di daerah sana makam Musa ada dua. Yang satu ada di Palestina, yang satu ada di Yordan. Dan sama-sama mengklaim itu makam Musa. Mana yang benar? Allahu a'lam. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunjukkan itu kepada para sahabat titik persisnya. Memang bahwasanya Ardus Syam, negeri Syam, di situ adalah Ardul Anbiya, negeri para nabi. Ada banyak nabi yang ada di sana dan mereka meninggal di Syam. Tapi titiknya di mana saja, Nabi Syuaib ada di mana, Nabi Yusha bin Nun ada di mana, Nabi Musa di mana, Nabi Ibrahim ada di mana, wallahu alam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kalaupun ada klaim ini adalah kuburan Nabi A, Nabi B, Nabi C, itu sifatnya isyarat. Dan sampai sekarang ada yang mengatakan, wallahu alam, kami tidak bisa menegaskan betulkah itu makam Nabi Fulan ataukah tidak. Baik. Juga sebagaimana riwayat tentang Nabi Daniel. Jenazah Nabi Daniel. Jenazah Nabi Daniel itu ditemukan di zaman Umar. Ditemukan di zaman Umar. Namun apa yang terjadi ketika ditemukan jenazah Nabi Daniel di zaman Umar, lalu beliau sembunyikan. Sampai disebutkan bahwa saat ditemukan jenazah Nabi Daniel, Umar memerintahkan buat 12 galian di malam hari di tempat yang berbeda. Sehingga ada yang membuat di kanan, kiri, jauhan ya, sejarak sekian meter, dibuat galian-galian sebanyak 12. Lalu kuburkan Nabi Daniel di salah satu galian itu. Di salah satu galian itu di malam hari. Setelah itu ratakan dengan tanah. Sehingga tidak ada yang tahu di mana titik persisnya makam Nabi Daniel. Artinya begini. Kalau kuburan orang soleh adalah tempat rahmat, yang itu adalah tempat mustajab, maka seharusnya syariat menjelaskan dengan jelas di mana titik-titik itu berada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat semangat untuk menjelaskan kepada masyarakatnya apa yang terbaik untuk hidupnya. Terutama berkaitan dengan masalah apa yang bermanfaat untuk akhiratnya. Oh, di sini tempat mustajab, di sini tempat yang bagus. Ketika beliau tidak jelaskan itu, menandakan bahwasanya keyakinan kalau itu tempat yang mustajab, ini keyakinan yang perlu untuk dikoreksi. Kalau memang itu tempat yang mustajab, seharusnya syariat Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang yang pertama kali menjelaskan kepada umat. Tidak malah disembunyikan, tidak dirahasiakan. Karena merahasiakan sesuatu yang dibutuhkan, itu tercela. Seharusnya menjelaskan, bukan merahasiakan. Dan ternyata semangat mereka untuk kuburan itu dirahasiakan, bukan disembunyikan. Sehingga ini jadi satu pelajaran ya. Makam yang tidak urgent untuk diketahui pemiliknya, makam yang tidak urgent untuk diketahui pemiliknya, maka lebih baik dirahasiakan. Contoh makam yang urgent untuk diketahui pemiliknya siapa, Pak? Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau dimakamkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Untuk melindungi agar jangan sampai ada orang yang mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara makam-makam yang lain enggak urgent untuk diketahui siapa pemiliknya, dirahasiakan. Ya, maka Anda bisa lihat ya. Misalnya makam Khadijah radhiyallahu anha. Wanita hebat. Yang kita tahu beliau adalah wanita penduduk surga. Di mana tempatnya? Di Ma'la. Di mana Ma'la itu? Di Mekah. Sampai sekarang kuburan Ma'la masih ada. Meskipun demikian, kita tidak tahu titik persis makam Khadijah yang mana. Ada makam Hamzah yang merupakan syuhada Uhud. Di mana makamnya? Di kuburan Uhud. Tepatnya yang mana? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang jelas dalam satu wilayah yang sudah dikasih pagar itu, salah satunya di situ ada makam Hamzah. Di titik mana makamnya? Kita tidak tahu. Dan Rasulullah SAW serta para sahabat, serta para tabi'in, mereka itu terdekat dengan zaman orang-orang ini. Artinya peluang untuk mengetahuinya lebih mudah. Tapi ternyata mereka tidak memberi tanda untuk menjadi informasi bagi generasi setelahnya kalau ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Andaikan itu adalah betul tempat yang mustajab dalam berdoa, tentu mereka akan ngasih tanda. Ini makam Khadijah. Gak sulit bagi mereka untuk nyari itu. Karena masih di zamannya. Sehingga tinggal cari aja informasi Abu Bakar masih hidup waktu itu. Setelah wafatnya Nabi SAW, tanya ke Abu Bakar. Di mana beliau belum hijrah, sebagaimana Rasulullah SAW belum hijrah, ketika Khadijah dimakamkan. Karena Abu Bakar hijrah bersama Nabi SAW. Dan Abu Bakar tidak pernah ngasih tanda di sini makam Khadijah. Biar orang tahu kalau ini adalah tempat mustajab untuk berdoa. Ini makam Hamzah. Para syuhada yang ikut perang Uhud, atau para pejuang perang Uhud yang masih hidup, mereka tahu di mana makam para syuhada itu. Ini Hamzah, ini siapa, mereka tahu. Tapi mereka tidak pernah ngasih tanda. Yang jelas pokoknya di sini ada makam, biar enggak diinjek-injek, dikasihlah pagar. Terus siapa saja Pak makam di situ? Para syuhada Uhud. Mana yang makamnya Hamzah? Wallahu a'lam. Sehingga kalau kita lihat dalam Islam, makam yang tidak urgent untuk diketahui pemiliknya dirahasiakan. Karena itulah makam para nabi, karena kita tidak penting untuk tahu di mana posisinya, Allah rahasiakan. Andaikan ini situs yang penting, tentu nanti akan ditunjukkan, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagaimana Nabi SAW memberitahu tentang tempat-tempat yang mustajab, seperti di Multazam, seperti antara Sofa dan Marwah, seperti di tempat-tempat yang lain yang merupakan tempat mustajab, karena beliau ingin memberikan yang terbaik bagi umatnya, terutama yang tidak diketahui kecuali melalui jalur wahyu. Yang tidak bisa diketahui kecuali melalui jalur wahyu, apa itu Pak? Apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah. Allah ngasih tahu. Di sini, di sini, di sini. Sehingga Arafah menjadi tempat yang mustajab ketika tanggal 9 Dzulhijjah, saat orang wukuf di Arafah. Muzdalifah menjadi tempat yang mustajab ketika habis subuh, orang selesai mabit, kemudian dia tunggu sampai terbit matahari, atau sebelum terbit dia sudah berangkat menuju Mina. Selesai melempar jumrah menjadi tempat yang mustajab, dia berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Dan masih banyak tempat-tempat mustajab yang lainnya, yang itu ditunjukkan dan dipraktekkan, dan ditunjukkan baik dalam qauliyah maupun praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Nah, saya mendengar bahwa kuburan orang saleh itu tempat mustajab. Ini dari salah satu juru kunci ya, penunggu kuburan. Dan dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Baik dia masih hidup maupun sudah meninggal. Namun pendalilan ini kurang tepat. Karena rahmat Allah dekat dengan orang yang baik ketika dia meninggal, maksudnya adalah balasan Allah berikan kepada mereka ketika mereka sudah berada di alam barzah. Dan itu berbeda dengan kuburan yang kita lihat. Wallahu a'lam. Kemudian doa berikutnya adalah doa tentang istisqa dan bagaimana cara salat istisqa. Insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya agar bisa lebih lengkap. Demikian yang bisa kita sampaikan. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustaz, apakah bisa mendengar suara saya?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah jelas.
Alhamdulillah. Izin bertanya pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keluarga, tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin, Allahumma amin. Ustaz, apakah ketika mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin dan wal muslimin, jenazah-jenazah tersebut atau mayit-mayit tersebut mendengar? Jazakumullah khairan, Ustaz.
Baik. Apakah mayit bisa mendengar salam yang kita baca untuk mereka? Ulama berbeda pendapat tentang apakah mayit itu bisa mendengar suara orang hidup ataukah tidak. Ada dua qaul dalam masalah ini. Ada yang mengatakan mayit bisa mendengar secara mutlak, sehingga suara apapun yang diucapkan oleh orang yang hidup, dia mendengar. Ada yang mengatakan mayit tidak bisa mendengar secara mutlak, sehingga ada kejadian apapun, suara apapun, dia tidak mendengar. Dan ada yang mengatakan terkadang mendengar, terkadang tidak mendengar, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mayit mendengar suara terompah orang-orang yang mengikutinya, yang mengiringinya ketika memakamkan jenazahnya. Pada saat orang ini pergi dari kuburan, mayit mendengar suara sandal itu. Sehingga dia merasakan kesendirian dan kesepian, ditinggal oleh banyak orang, Allah perdengarkan suara sandalnya. Ya, ibarat kalau anak pondok ditinggal oleh orang tuanya, lihat mobilnya pergi. Itu mobil bapak sudah pergi, dia lihat mobil itu. Dia akan merasa lebih sedih dibandingkan ketika perpisahannya itu tidak lihat. Nah, kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah di salah satu sumur di Badr. Setelah beliau mengumpulkan mayat-mayat orang kafir, semuanya diseret, dikumpulin jadi satu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan jenazah atau mayat-mayat orang kafir itu. Umar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka, tapi mereka tidak bisa menjawab. Sehingga mayat mendengar akan hal ini. Terus bagaimana dengan salam yang kita ucapkan untuk ahli kubur? Wallahu a'lam, apakah mendengar atau tidak? Amalkan sesuai dengan sunnah yang beliau ajarkan. Kalaupun tidak mendengar, Allah Maha Kuasa, bagaimana cara mereka memberikan balasan untuk salam kita? Karena tujuan kita memberikan salam untuk mereka adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Sehingga yang penting adalah amalkan sesuai dengan sunnah yang ada, bagaimana realitanya wallahu a'lam. Nah.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bertanya pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah benar wanita tidak boleh ikut dalam pemakaman atau hukumnya haram? Jazakumullah khairan.
Ada sebuah kalimat ini. Dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, beliau menyebutkan riwayat, beliau mengatakan, kata Ummu Atiyah, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, an Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita, beliau mengatakan, nuhina 'anittiba'il janais, kita dilarang untuk mengiringi jenazah, walam yu'zam 'alaina, namun tidak ditegaskan kepada kami. Kita dilarang untuk mengiringi jenazah, namun tidak ditegaskan kepada kami. Sehingga di sini ada dua kalimat yang disampaikan oleh Ummu Athiyah. Pertama, adanya larangan bagi wanita untuk mengiringi jenazah. Yang kedua, Ummu Athiyah memahami larangan itu tidak tegas. Walam yu'zam alaina. Nah, kalimat walam yu'zam alaina, tapi larangan itu tidak tegas, ini ijtihadnya Ummu Athiyah. Ini ijtihad Ummu Athiyah. Tapi kalau adanya larangan, itu jelas. Kita dilarang untuk mengiringi jenazah. Nah, kemudian dalam pemahaman Ummu Athiyah, walam yu'zam alaina, namun tidak ditegaskan untuk kami. Sekarang coba kita lihat keterangannya. Di sini ada syarah yang disebutkan, baik, ini tidak disebutkan kitabnya ya. Dalam syarah ini disebutkan bahwa Ummu Athiyah Al-Ansariyah termasuk di antara sahabat yang agung. Beliau banyak mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita untuk mengiringi jenazah. Kenapa? Lima fihinna min syiddatir riqah war ra'fah. Karena wanita itu gampang sedih, gampang larut dengan kesedihan. Falaisa ladaihinna sabrur rijal, sehingga mereka tidak punya kekuatan sabar seperti lelaki. Wa tahmiluhum lil masaib, tidak punya kemampuan yang kuat untuk menanggung musibah. Sehingga keluarnya mereka mengiringi jenazah justru malah menimbulkan fitnah yang lebih besar. Bima yushahidna min hali hamlil janais wal insiraf anha, disebabkan karena mereka ikut dalam mengiringi jenazah dan berangkat bersama jenazah. Walakin ma'ahada, namun meskipun demikian, fahimat minal qara'in al-ahwal, dipahami dari indikatornya bahwa larangan ini bukanlah larangan ala sabilil azmi wa ta'kid, bukan larangan yang sifatnya penegasan. Faka'annahu, maka seolah-olah, la yufidu tahrima dhalika alaihin, maka seolah-olah itu tidaklah menunjukkan hukum haram bagi wanita untuk mengiringi jenazah. Wassahih, meskipun pendapat yang benar, al-man'u, dilarang. Waqala Ibnu Taqiqil Aid, dan Ibnu Taqiqil Aid mengatakan, beliau madhabnya Syafi'iyah. Qad waradat ahadith, terdapat beberapa hadith. Adallu ala tashdid, yang menunjukkan penegasan, fittiba'il janais, bagi wanita dilarang untuk mengikuti jenazah, aktsara mimma yadullu alaihi hadzal hadis, melebihi daripada apa yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga kata Ibnu Taqiqil Aid, ada banyak riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya larangan itu sangat keras, melebihi dari apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, wallahu a'lam, meskipun beliau tidak menyebutkan contoh hadisnya seperti apa, namun tadi kita sampaikan bahwa keterangan Ummu Athiyah walam yu'zam alaina ini adalah pemahaman beliau. Artinya larangan itu ada, tapi dipahami oleh Ummu Athiyah larangan itu sifatnya bukan larangan tegas, artinya bukan larangan haram. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, bagaimana dengan kuburan yang di situ ada yang dimakamkan muslimin dan non muslim? Apakah kita tetap membaca doa yang disyariatkan tadi? Jazakumullah khairan Ustaz.
Kalau ada kuburan yang campur antara kuburan muslim dan non muslim, kemudian kita ingin ziarah ke sana, apakah kita juga dianjurkan untuk membaca doa ini? Jawabannya dianjurkan. Dengan niat itu diarahkan bagi muslim. Sehingga saat kita ziarah, di sini campur kuburan yang sholat dan yang gak sholat, kuburan muslim dan non-muslim, bahkan kadang ada tanda-tanda atau situs agama non-muslim. Misalnya dikasih salib atau dikasih apa, kasih patung. Terus gimana? Ya silakan didoakan. Tapi diniatkan untuk yang muslim. Sebagaimana ketika kita salam untuk sekelompok orang, di depan kita ada banyak orang, satu kelas atau satu ruangan ada banyak orang. Lalu kita menyampaikan salam, padahal dalam ruangan itu campur muslim dan non-muslim. Boleh enggak? Boleh. Dengan diniatkan salam itu ditujukan kepada muslim. Sehingga sebuah amalan ditujukan kepada orang tertentu dengan niat tertentu, ya, itu bisa. Sebagaimana dalam kasus ini ya. Sehingga kita tujukan salam itu khusus untuk yang muslim. Karena di sini campur antara muslim dan non-muslim. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.
Saya pernah mendengar kajian bahwa diperbolehkan kita sholat jenazah di kuburan. Sedangkan dalam penjelasan Ustaz tadi, Islam menyatakan bahwa kuburan adalah bukan tempat ibadah. Bagaimana dengan penjelasan tentang bolehnya sholat jenazah di kuburan ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Sholat jenazah di kuburan itu pengecualian, karena sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Tapi fungsinya mendoakan mayit. Anda bisa lihat dalam sholat jenazah. Takbir pertama, Fatihah. Takbir kedua, salawat. Takbir ketiga, mendoakan mayit. Takbir keempat juga mendoakan mayit. Sehingga takbir satu, takbir dua, ini sebagai mukaddimah doa. Takbir tiga dan empat, isi doa. Sebagaimana kita ziarah kubur, di situ kita berdoa untuk mayit. Maka bagi mereka yang belum sempat untuk mensolati jenazah, silakan datang ke kuburan jenazah itu dan mensolati jenazah tersebut di kuburannya. Dengan cara yang sama. Dan ini boleh, karena tujuannya adalah dalam rangka apa? Mendoakan mayit. Meskipun demikian, coba kita lihat di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan sholat jenazah di kuburan. Baik, coba kita lihat di sini. Faqad ikhtalafa al-ulama fi hukmi as-salati 'ala al-janais fil maqbarah 'ala qaulain. Ada dua pendapat ulama berkaitan dengan salat jenazah di kuburan. Pendapat pertama, la ba'sa biha, hukumnya boleh. Ini merupakan mazhab Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat di kuburan. Wa huwa fil maqbarah, dan ketika itu beliau berada di kompleks pemakaman. Wa qala Ibnu Mundhir, dan kata Ibnu Mundhir, disebutkan oleh Nafi' annahu sulya ala Aisyah, annahu shalla ala Aisyah wa Umm Salamah wasat quburil Baqi', bahwa Nafi' ini siapa? Menantunya Ibnu Umar. Beliau pernah salat di kuburan Aisyah dan Ummu Salamah, dan itu berada di tengah-tengah kuburan Baqi'. Sehingga kanan kirinya kuburan, beliau sholat menghadap ke arah makamnya Aisyah dan Ummu Salamah. Salla ala Aisyah wa Abu Hurairah wa hadara dhalika Ibnu Umar wa fa'ala dhalika Umar Ibn Abdul Aziz. Beliau mensolati Aisyah, demikian pula Abu Hurairah, dan itu dihadiri oleh Ibnu Umar, dan ini juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Pendapat yang kedua, hukumnya makruh untuk sholat jenazah di kuburan. Ini merupakan madhab Ali bin Abi Thalib dan juga madhab Abdullah bin Amr bin As serta Ibnu Abbas. Dan ini juga yang diambil oleh Atha, Imam Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ardu kulluha masjidun. Seluruh permukaan bumi ini adalah masjid. Artinya bisa dipakai sholat. Illal maqbara wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ahmad Syakir rahmatullahi alal jami'. Wa qala al-Bukhari, dan kata Bukhari dalam kitab sahihnya, bab makruhnya salat di kuburan, yaitu salat jenazah. Dan diriatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Berikan jatah salat sunnah kalian di rumah kalian. "Wa la tattakhidhuha qubura." Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Alias enggak pernah dipakai salat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dinukil oleh Ibnu Mundhir dari kebanyakan para ulama, dari mayoritas ulama, bahwa mereka berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan annal maqbarata laysat bimawdu'in lis-shalah, bahwa kuburan itu bukan tempat salat. Wa kadzal Baghawi fi syarhi sunnah wal Khattabi, demikian pula keterangan yang disampaikan oleh Al-Baghawi dalam syarhu sunnah dan juga keterangan Al-Khattabi. Wallahu alam. Dan di fatwa ini dinyatakan wa hadza huwar rajih, dan inilah pendapat yang benar. Wallahu alam. Nah.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah memuliakan wajah Ustaz di dunia dan akhirat. Amin.
Amin walakum bimitslin.
Izin bertanya, ya Ustaz. Qadarullah, ayah saya meninggal dunia dalam keadaan bukan muslim, Buddha. Jadi tidak boleh didoakan apapun bentuknya. Bagaimana lafaz doa untuk ibu saja yang qadarullah juga sudah meninggal dunia? Apakah boleh dengan doa Allahumma fili wali wali saya? Atau dengan yang lain, ya Ustaz? Dan apakah benar jika mereka yang sudah meninggal dunia akan datang pada setiap malam Jumat dan kemudian kita kirimkan Al-Fatihah? Jazakumullah khairan Ustaz.
Allahumma thabbitna bil qawli thabit waqfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Pertama, berkaitan dengan non muslim yang meninggal dalam kondisi non muslim, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mendoakannya. Karena begitu sudah meninggal, maka hubungan menjadi putus, sehingga masing-masing membawa sesuai dengan konsekuensi agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan larangan mendoakan orang yang sudah mati dalam kondisi kafir. Gimana ayatnya? Ammu'idatin. Di surat At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin." Tidak berhak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah kerabat dekat, bahkan dia bapaknya sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka kalau orang-orang ini adalah penduduk neraka, karena dia mati memilih dalam posisi beragama non-muslim. Sehingga kita tidak boleh mendoakan orang yang meninggal dalam kondisi non-muslim. Bapaknya mati dalam kondisi non-muslim, ibunya muslimah. Nah, untuk ibu yang muslimah silakan didoakan. Bagaimana redaksi doanya? Karena yang muslim dari orang tua Anda hanya satu, yaitu ibu Anda, maka kalimatnya bukan wali walidayya, karena kalimat wa li walidayya artinya adalah untuk kedua orang tuaku. Nah, sementara di sini orang tua yang muslim hanya satu, maka Anda berdoa rabbighfirli wali ummi, ya Allah ampunilah aku dan ibuku, jika ibu Anda sebagai seorang muslim, seorang muslimah, meninggal dalam kondisi muslimah. Rabbighfirli wali ummi, ya Allah ampunilah aku dan ibuku. Maka Anda tidak boleh mendoakan bapak yang mati dalam kondisi non-muslim, tapi doakan ibu Anda agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah aku dan ibuku. Bisa pakai bahasa Arab atau bisa pakai bahasa yang lainnya. Kalau pakai bahasa Arab, Rabbighfirli wali ummi warhamha. Ya Allah, ampunilah diriku dan ibuku serta rahmatilah ibuku. Naam, wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Bagaimana dengan pertanyaan yang setiap malam Jumat itu mayit datang ke rumah dan kita kirimkan Al-Fatihah, ya Ustaz?
Hal yang gaib tidak boleh kita sampaikan kecuali dengan bukti. Dan bukti dengan atau berkaitan dengan hal yang gaib adalah dalil. Karena kita tidak mungkin tahu hal yang gaib kecuali melalui dalil. Dari mana kita tahu hal itu? Padahal Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib. Maka orang yang mengatakan hal yang gaib pasti dusta. Tidak mungkin bisa. Mustahil. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi falayudhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui hal yang gaib. Dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Selanjutnya, arwah balik ke rumah setiap malam Jumat. Itu kan gaib. Anda tahu dari mana? Sebutkan satu ayat yang menunjukkan akan hal itu. Kita enggak nemu. Baik, kalau begitu sebutkan satu hadis yang menyebutkan akan hal itu. Kalau Anda tidak bisa menyebutkan, mereka yang mengatakan malam Jumat arwah itu balik ke rumah, enggak bisa menyebutkan dalil, berarti sama dengan dia menebak-nebak hal yang gaib. Dan itu enggak diterima ucapannya. Bahasa lainnya ya, ngawur karena enggak ngerti dia ngomong. Kamu tahu dari mana arwah itu balik ke rumah? Wah, saya enggak tahu ya Pak, tapi umumnya kayak gitu. Ya mereka dasarnya apa? Kalau enggak ada, maka artinya tidak terjadi. Dan bahkan Allah tegaskan, Anda bisa buka surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke kalau enggak 99 ya 100 ya. Coba kita buka. Ayat yang ke 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Ketika telah datang kepada mereka kematian, qala, maka mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku. Ini di ayat 99. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikanlah aku. Agar aku bisa melakukan amal saleh yang belum sempat aku kerjakan. Maka Allah jawab, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Disebut barzakh karena dia menjadi pemisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Marajal bahrain yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Yaltaqiyan. Ada dua laut yang dipertemukan oleh Allah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada barzakh yang tidak saling yang menyebabkan air itu tidak saling yabghiyan, tidak saling menyusup. Sehingga air di laut kanan dengan laut kiri tidak bisa saling tertukar. Wa huwa musyahad, dan ini banyak kita saksikan ya. Pertemuan air laut yang berbeda. Ya. Ada banyak sekali gambar yang menunjukkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, bainahuma barzakh. Di antara keduanya ada barzakh. Nah, apa itu barzakh? Ruang antara, pemisah. La yabghiyan, sehingga antara satu dengan yang lain mereka tidak bisa saling memasukinya. Allah sebut dengan barzakh. Seperti di surat Ar-Rahman. marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakh la yabghiyan. Allah mempertemukan dua laut dan di antara keduanya ada barzakh, ada dinding pemisah sehingga tidak bisa saling tertukar. Maka bagian dari keajaiban yang bisa kita lihat seperti ini, masya Allah ya. Dan orang kafir pun tahu yang kayak gini. Dan mereka tahu ini disinggung dalam Al-Quran bagi mereka yang peduli dengan masalah agama. Tapi subhanallah, fenomena ini bagi seorang mukmin semakin menambah keyakinan dia, semakin menambah imannya. Sementara bagi orang kafir ya sama saja ya. Ini enggak memberikan pengaruh sama sekali. Saya ketemu seperti ini di Lamongan. Sehingga yang satu airnya berwarna hijau, yang satu airnya berwarna biru. Dan itu tidak campur. Jadi dari jauh, dari darat kelihatan hijau sama biru. Tayyib. Nah, kepentingan kita dengan ayat ini adalah makna kata barzakh. Alam kubur disebut oleh Allah barzakhun. Karena dia merupakan pemisah antara alam dunia dengan alam setelahnya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Sehingga enggak mungkin mereka bisa balik lagi ke dunia baik jasadnya maupun ruhnya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami berempat bersaudara. Kemudian kuburan ibu dan bapak kami tanpa sepengetahuan kami dibuat keramik oleh kakak-kakak kami yang belum qadarullah belum mengenal sunnah. Kita berbeda pendapat tentang hal itu dengan kakak. Apakah kita ikut berdosa dengan keadaan tersebut ya Ustaz? Karena kalau jika kita membongkar makam tersebut, kita jadi bermusuhan dengan kakak tersebut. Jazakumullah khairan.
Nah, karena Anda tidak ikut pelanggaran ini, maka insya Allah Anda tidak berdosa. Dan dalam posisi ketika kakak lebih dominan, kemudian beliau melakukan seperti itu, maka nanti yang bertanggung jawab adalah pelakunya. Karena itu Anda mohonkan ampun untuk kedua orang tua Anda yang telah meninggal, dan mohon bimbingan kepada Allah agar seluruh anggota keluarga Anda diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dilakukan bongkar membongkar, wah itu bisa bukan cuma urusan keluarga, tapi bisa urusan kampung ya. Bahkan bisa jadi besar masalahnya. Maka mungkin Anda ketika melakukan tindakan membongkar ya, ada banyak yang perlu dipertimbangkan. Sebab bisa jadi madharatnya lebih besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setuju dengan bangunan Ka'bah orang musyrikin yang bangunannya seperti itu. Ada bagian yang tidak bisa ditinggikan dan tidak sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim yang awal. Tapi karena beliau memandang masyarakatnya baru saja masuk Islam, rencana beliau untuk bongkar Ka'bah enggak dilakukan sampai beliau meninggal dunia. Walaupun itu sudah beliau sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Aisyah menceritakan itu kepada Zubair bin Awam setelah Zubair menjadi khalifah daerah Hijaz, daerah Mekah dan Madinah. Akhirnya dibongkarlah Ka'bah dan dibangun sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Aisyah. Kemudian Zubair diserang oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan Ka'bahnya dibongkar lagi oleh Hajjaj sampai sekarang. Itu adalah Ka'bah renovasi di zaman Hajjaj bin Yusuf yang waktu itu dia menjadi gubernur di daerah Hijaz. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah boleh kita mendoakan non-muslim yang masih hidup seperti semoga sehat, semoga cepat sembuh, semoga sukses dan lain-lain ya Ustaz. Jazakumullah khairan.
Nah, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak ganggu, yang tidak memusuhi kaum muslimin. Dan bagian dari berbuat baik kepada mereka adalah mendoakan mereka. Oleh karena itu dalam hal ini, bolehkah kita mendoakan non-muslim itu dengan doa-doa untuk dunia, ya, semoga sehat dan seterusnya. Jawabannya boleh. Dan yang lebih baik adalah didoakan agar dapat hidayah. Sehingga kita mohon kepada Allah, semoga Allah ngasih hidayah kepada Anda. Ya, semoga segera datang hidayah, semoga dapat taufik. Semoga dengan doa ini, kalaupun ada yang dikabulkan, satu saja, bisa jadi menjadi sebab dia masuk Islam. Karena kita tidak tahu di antara doa kita itu mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di samping kita mendoakan kebaikan dalam urusan duniawi, kita juga bisa doakan untuk kebaikan urusan akhirat. Wallahu a'lam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.